Reykjavíkur kjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Ég virðulegi forseti, ég í sjálfu sér er ekki sérstaklega að tala fyrir því að það sé einhver ákveðin leið farin í þessu, en annað það verður eins og vera hreinu hvernig fyrirkomulagið er. Og mér finnst svolítið sérstakt þegar hæstur lefna þessu viðskiptar að segja, ég bara get ekkert komið að þessu. Ég bara get ekkert gert í þessu máli. Og hæstur fjármálaráðuneytið og háttur fjárlaganefnd segir bara, heyrðu, þetta er ekkert eðlilegt, hérna er bara eitthvað sem fer fram hjá öllu og meðan allir eru að spara hér, að þá þrefaldast þessi stofnun þrátt fyrir að bankakerfið minki alveg gríðarlega. Stóra einstaka máli er eins og það sem háttur þingmaður Eygló Harðardóttir bendir á, að það er búið að kalla eftir því að við tökum ákvörðun það hvers konar fjármála umhverfi við viljum sjá. Fjármála eftirliti er lykill þáttur í því og það er allt frá því hvort sem er ekstra umhverfi fyrirtækjana, erum við sjá aðskilna milli viðskiptabanka og fjárfestingabanka, hvert erum við með ekstra umhverfi sparisjóðuna, hvernig ætlum við innistæðutryggingarnar og svo framvegis. En ekkert að þessu hefur verið gert. Og eina sem er algjörlega öruggt, að meðan menn taka eru með stefnuleysi sem málaflokki, að þá erum menn að bjóða hættunni heim. Þetta er kannski bara lítill þáttur af því, mjög lítill þáttur af því. Við munum til dæmis umræða minnistatryggingarnar að hér átt að keyra í gegn tilskipun sem er stórhættuleg fyrir okkur Íslendinga, haldar hástenda ræður það, mikilvæg þess að byggja upp í sjóðunum og þannig tölu háttvirti þingmann stjórnarliðs eins og ég og háttvirti þingmann Eygló Harðardóttir munum mæta vel. Og núna hins vegar bara þegar hentar vegna þess að gjöldunum fjármálafyrirtækinu svo há, að þá hætta menn eða lækka greiðslurnar inn í tryggingarsjóðin. Það er bara, það kom á daginn að það þótti, það var bara svo skiptimyndi í því öllu saman. En stóra einstakamáli, það er fullkomið stefnileysi í þessu og það eru mjög mikil hætt á allra handa mistökum þegar er engin stefna.
Andsvörum er lokið, þið máls tekur háttur.